Navenda lêkolînên Rojhilata Navîn Orsamê li Enqere bi navê li Iraqê geşedanên dawî û Tirkiye konferansek durist kir. Mêvanê konferansê Serokê Yekîtiya Îslamê Kurdistanê Yekgirtû Selahaddîn Bahaddîn amajê kir ku li Tirkiye pirsgirêka Kurd bi bergiriyên leşkerî çareser nabe. Pêwîstî bi çareseriya siyasî heye. Moderatoriya konferansê koordinatörü xebatên Iraqê yê Orsamê Bilgay Duman kir. Duman li ser rewşa Iraqê ya dawî pirsên xwe li Selahaddîn Bahaddîn kir. Serokê Yekgirtû Bahaddîn amaje kir ku li Iraqê eva heft mehê ku hilbijartin dawî bûye li heta niha jî hukumetek nehatiye damezrandin û serokkomarê Iraqê nehatiye diyar kirin. Bahaddîn keşeya ku ana li Iraqê didome wek xetmandina siyaseta Iraqê binav kir û hestê xwe wiha anî ziman. Li Iraqê hêzeka ku bintena serê xwe bibe desthilat tunene, her yek biçûk biçûkun. Di navbera piranda jî nakokiyên mezin hene. Ji xwe li Iraqê netewên cuda hîzbên lihevnekirî gelekin. Li ber vê jî nayên bahevudin. Ev jî keşe li ber durustkirina hukumetê derdixîne. Serokê Yekgirtû Bahaddîn li ser pêknehatina serokkomariyê jî rawestiya. Bahaddîn amaje kir ku di navbera pedekê û yenekê da di demên berê da lihevkirinek li ser serokkomariya Iraqê hatiye çêkirin. Bahaddîn ev yek jî wiha ragihand. Di bidayetê da ku di dema Birêz Celal Talabanî da di navbera pedekê û yenekê da pêkhatinek hebû. Ew jî di nav hukumeta Herêma Kurdistanê da serokatî ji bo pedekê li nav Iraqê da jî serokkomarî ji bo yenekê hatibû diyar kirin. Ev peyman heta niha jî wisa hat. Lê îro em dibînin ku eva tê xwastin ku were gorandin. Serokê Yekgirtû Bahaddîn li ser rewşa Tirkiye û pêwendiyên Tirkiye yên li gel hukumeta Herêma Kurdistanê û Iraqê jî rawestiya. Bahaddîn amaje kir ku Tirkiye welatekî mezin e û jeostratejîk e. Heke têkiliyê Tirkiye li hemberî Kurdan û Iraqê baş be dê Tirkiye qezenc bike. Dengê Amerîkayê li ser pirsgirêka Kurd ya Tirkiye ji Serokê Yekgirtû pirsî û got li gorî we li Tirkiye pirsgirêka Kurd çawa çareser dibe. Serokê Yekgirtû Bahaddîn bersiva vê pirsê wiha da. Pirsgirêka Kurd lazim e ku bi rêya siyasî û diyalogan were çareser kirin. Siyaset rêya herî esasî ye. Biya min ev pirsgirêk bi rêbazên leşkerî an jî bi operasyonên leşkerî pêkan nîne ku were çareser kirin. Ya herî girîng pêwîst e ku rêbaza siyasî vê meselê çareser bike. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.